Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jina Jason Aloysio, nil-qalilek li jattisma Radio Lauretana għal programmi ieħor fl-iskeda tax-xitwa fis-sensiela ġmiel in-natura. Ġmiel in-natura huwa l-programm li jżommok infurmat jew infurmata dwar dak kollu li qed jiġri fil-qasam ambjentali permezz ta' persuni li jina n-intervista u li huma attivi fil-qasam tal-ambjent jew tan-natura. Din il-ġimgħa se nlaqgħakom ma' Nimrod Mifsud. Nimrod huwa żagħżugħ jingħaqi li nafu minn dok ingħaddu tifel minn dejjem kien jinteressa ruħu fin-natura u llum jaħdem bħala warden fir-riserva naturali tas-Salina, fejn huwa inkarigat mit-tmexxija u mill-manteniment ta' dan il-post. L-intervista li għamiltlu saret fil-beraħ appuntu fis-sit, jiġifieri fir-riserva naturali tas-Salina. U f'ġurnata kiesħa ta' Diċembru ftit tal-ġranet ilu u nistedinkom biex tisimgħu it-tarif interessanti illi Nimrod għaddili permezz tal-mistoqsijiet li għamiltlu. Bonġu Nimrod, dil-ġurnata kiesħa ta' Diċembru qegħdin is-Salina fir-riserva naturali tas-Salina fejn inti taħdem bħala warden u x'hekk.
Iva, dak huwa xogħli.
U nixtieq illi nibdew billi noħorġu ftit tarif dwar l-istorja ta' dan il-post illi ħafna min jaf kemm nies jgħaddu minnu minn ħdejh, xi wħud forsi anke kuljum, jafu li huwa assoċjat mal-melħ, però probablement jaslu sem. Ħanibdew bl-istorja tiegħu. Min kien bnihom daw?
Iva, rridu niftakru li Salini hija ġawra storika tagħna, hija parti mill-patrimonju storiku tagħna. Dawn inbnew mill-kavalleri, mill-ordni ta' San Juan. Tinsowx il-melħ dak iż-żmien kien vitali għal-lejxin ta' kuljum, mhux biss qabel ġifieri ma vvintaw il-berrieda, l-berrieda e l-fridge, imma wkoll għall-ġlut biex jagħmlu l-ġlut għal tinsowx, qabel il-moviment iż-żwiemel kien kollox. Fil transport, ġifieri kull ħaġa li iż-żwiemel tintuża ġifieri birridni b'kollox dak ġlut. Kull oġġett. U l-importanti immens ukoll huwa t-transportar ta' l-ikel. L-ikel ġifieri tippreservah bis-salmura. Jot melħu bħala aħna tradizzjoni tagħna da teżisti sal-lum il-bakkaljaw li ġabu għall-Portugiżi u l-Ispanjoli għaw Malta.
Fil-mapep li morru lura l-żmien il-kavalliri huma markati daw bħala s-saline nuovi, ġifieri l-immaġina li kien hemm dawn huma nuovi kien hemm is-saline vekkja wkoll.
Iva. Ma kinux jissejħu hekk, imma l-adira ġifieri tnajdu aħna fuq mill-melliħ, anke l-melliħa, l-kelma melliħa tfisser mellaħ, ġifiri emmek kien hemm salina naqsek fejn issa hemm l-adira naturali, r-riserva naturali u emmek kienu jagħmlu l-melħ. B'livell ġifiri għandna storji li fil-qedem qabel il-kavalliri kien jintuża l-melħ hemmhekk, ġifiri anke r-Rumani, issa kien qed tintuża predominament bħala salina u mbagħad meta spiċċaw jużawha bħala salina hemmhekk bdew hawnhekk, imma hawnhekk inbniet ġifieri qed ngħidu aħna mhux kienet salina naturali li jinġabar il-melħ, fimti jinxef l-ilma u jiġbru l-melħ, bħal kif kienu jagħmlu ħafna il-Fenixi madwar ix-xtajtiet ta' pajjiżna mal-blat, imbagħad bdew joħolqu dawk is-salini nafu aħna mal-blat li naqxuhom minn ġol blat, minn ġol Franka. Din inbniet itpoġġow hawnhekk kienet plajja, plajja sal-Mastra, ġifieri qed ngħidu aħna Brackish Marsh, anke bl-Ingliż jgħidu Salt Marsh, li kienet tiqpa l-kanal kien jiqpa' sejjer sa Bur Marrat. Anke Bur Marrat, il-kelma Bur Marrat
tindika eżatt li kien hemm xi mar, jiġifieri proprju li xi mal-arja, nimmaġina mħabba l-maqijiet.
Eżattament, kien hemm il-ma sal-Mastru, ħafna nemus, tnajdu aħna fi żmien il-qedem, ġifieri laqas il-buzbużna l-nittana ma jiftakruha. Issa, meta nbniet kienet interpriża kbira ħafna, il-kavalliri ħadwa li din tittimbena b'mod strateġiku wkoll, hawnhekk qiegħda fetħa kważi flaguna storikament, tnajdu aħna tiġi bid-dritt mis-safra. U meta nbniet l-ewwel fuq saffi tat-tafal li tpoġġa, li anka l fuq 15-il metru ta' tafal li tpoġġa f'qiegħ dil-laguna, dil-bennina, mbagħad il-granit, mbagħad il-franka, nbnew il-ħitan li jiċċirkondaw is-salina u anka il-kanal, is-sokkors. Is-sokkors ġifieri fej kienu jgħaddu bid-dajes biex iġibu x-xogħol u juħdu x-xogħol ukoll iħottu kull ma kien hemm bżonn jirrikjedi fis-salina.
Wieħed irid japprezza wkoll li dan ix-xogħol sar bl-idej, probablement bl-sira li kien ikollhom u ħaddiem għaliex ovvjament dak iż-żminijiet makkinarju
kollox
ma kienx jeżisti.
Tal-injam xejn elettriku ġifieri kienu jużaw l-ilma stess biex jiġġeneraw ċertu makkinarju biex jixbetu jitella. Il-ħaġa interessanti hija li iva hawnhekk kienu damu ħafna biex jinbenaw kien beda fil-16-il seklu. Fis-16-il seklu ġifieri kmieni fl-istorja tal-kavalliri f'pajjiżna bħala salini hawnhekk.
Issa minn fejn qegħdin, qegħdin fil-gallerija u tal-reception biex ngħidu hekk waħda mill-ħadd taċ-ċentru. Nistgħu naraw sew illi s-salina hija maqsuma f'kompartimenti qishom biex niftehmu kwadri ħitan baxxi ħafna. Li nimmaġina huma parti dawk kienu u nittam li jerġgħu jintużaw bħala parti mill-proċess ta' kif jinġabar il-melħ hawnhekk. Però kif kienet taħdem is-salina?
Mela Jason, hawnhekk jiena xogħol ir-responsabilità tiegħi hija reserve warden. Nuħu ħsieb l-ambjent naturali. Imma ja jiena naħdem is-salina għandi nkun naf fuq il-patrimonju mhux biss naturali imma l-patrimonju kulturali storiku. Is-salini jibdew jisu feles. Kif tarawh manka minn matriq tarawh bħala feles, tara żewġ banjiet il-kbar ta' quddiem.
Qegħdin nitkellmu n-naħa ta' barra li tmisma' l-baħar.
In-naħa ta' barra tinsawx biex tagħmel int il-meħ trid ilma' baħar. Mela, l-ewwel proċess kien li inti trid ikollok fejda żomm dal-ilma baħar. Mela l-ewwel banju kien jidħol ilma baħar, kienu jikkontrollaw kemm jidħol. Meta jintela dak il-banju li huwa font kważi dawk iż-żewġ metri, kienu ħalluh jidħol fil-tieni banju, sat-tieni banju daw kollha kienu magħmulin daw ilhom gradi bl-Ingliż sluice. Jinfetħu jħallu l-ilma jgħaddi mbagħad jerġgħu jalquh minn mar lej il-pajjiżi bħal in-Netherlands, l-Olanda huma komuni ħafna.
Sistema tal-loks isa u xejn.
Hija sistema tal-loks. It-tieni banju kien ħafna iktar baxx.
Kull kompartiment b'mod tekniku jissejjaħ banju u xejn.
Iva, dawn huma banjiet mhumiex salini dawk it-tnejn ta' barra mhumiex salini għax hemmhekk ma jinħoloqx il-melħ. Ma jinġabarx il-melħ. It-tieni banju l-ilma kien jisħon iktar malaj. Għalfej, għax il-banju kien iktar baxx, mela il-proċess ta' evaporazzjoni. Evaporazzjoni meta l-ilma javapora ġifiri bix-xemx jisħon u jisir condensation u aħla l-ekanna sħab fil-dinja, fim ta' dal-proċess. Meta l-ilma ikun laħa ċertu salinità, fil dan ikun iktar mielaħ mil-bahar mil-banju ta' qablu, għax inti qed tħalli l-ilma javapora. Qed isir iktar
konċentrat.
Konċentrat u qed iżidlu iktar ilma baħar biex jerġa' ssir konċentrat. Minn hemm kien l-istess b'daw il-slus kien jħalluh jgħaddi għal ġol kaldaji. Kaldaji jisimhom magħhom kaldo. Daw kienu baxxi ħafna, banijiet baxxi ħafna, qegħdin jekk inti tkun qiegħed hawnhekk fil-Visitor Center fil-ċentru ta' għarfien. Tara li fuq in-naħa tal-xelluk tas-salini hemm daw il-banijiet baxxi ħafna. U hekk kien jinġabar dal-ilma konċentrat, dal-ilma baħar, imma issa iktar mielaħ mill-baħar. Sakemm dejjem jibda iktar javapora u iktar jerġgħu poġġulu il-baħar konċentrat mit-tieni banju. Daw il-kaldaji. L-ilma kien jisħol malha, qed ngħidu aħna dal-proċess kien jibda kif jispiċċa l-żmien tal-għarar, żmien tax-xita. Hemm tax inti trid tikkontrolla il-konċentrazzjoni tal-melħ fis-salini. Dak kien l-importanti. Mela, meta kien isseħħek dal-ilma kien isir fir-roż qed tismgħu il-gawwi li hawn kwantitajiet kbar ikun fuq minn elf. Hawnhekk dija l-ħaġa sabiħa, natura wkoll dejjem hija madwarek hawnhekk.
Jiġifieri dak interessanti dak il-kolur roża illi minn żmien għal żmien l-ilma jieħu. Dik huwa għax għandek il-melħ ikkonċentrat fih huwa l-kulur tal-melħ jiġifieri.
Le, din hija interessanti. Ix ħafna nies saqsuni anke l-Mongolian salt. Mongolian salt huwa depositu minerali għalhekk huwa roża. Dan isir roża ħafna qed ngħidu f'dari anke x-xjuħ li kienu jaħdmu l-melħ hawnhekk kienu jgħidu wara ssir is-salmura. Dak huwa ħlejja hija flagelloid algae. Huwa ħlejja li jgħix f'dil l-ambjent konċentrat. Issa nispjegaw iktar
f'intervista oħra fil-każiva.
Fuq daw l-affarijiet, imma ħaj sir roża għax hemm ħlejja.
Ħajjin.
Eh, daw mikroskopiċi tara miljuni tagħhom u għalhekk jiġi kulur roża. Kull minn mar sifer f'pajjiżi fejn hawn daw l-għadajjar volkaniċi. Jaraw, pereżempju aħna Lake Nakuru, pereżempju. Jaraw dal ilma roża. Fimtu, ovvjament, il-fjamingu huwa ħlejja li tassoċjaħ ma daw l-ambjenti. Għalhekk, isir roża għax hawn ħlejja li jgħix irid jgħix f'dal ambjent. U ma jħassibux f'ambjent. U dik hija
indikazzjoni tal-livell ta' tagħmluha naħseb allura li jkun laħ għax daw jitrabbew biss.
Perfettament, Jason, ma stajċ għat-taħjar għax iva, hekk juri li laħaq dak il-livell ta' salinità dis-salmura biex inti mbagħad tista' tqed dak dik is-salmura fis-salini stess, fis-salini biex jibda mbagħad jinġabar il-melħ.
Sewa, mela dan ilma s-salmura ħajġi trasferit mbagħad.
Iva, issa meta jiġi meta jneqqel ilma, issa mhux bil-bramel, kienu jużaw daw il- Alchemides pumps jgħidulhom issa fil-verità kien jisu trabuxun tal-injam ta' Alchemidi kien ħalaqhom, kien ivvintom u l-ilma bil-momentum tiegħu stess jibqa' jdur u jmur fil-salini stess. Dak insiex qabel l-elettriku qabdaw il-makkinari, daw il-makkinari tal-injam u hekk kien ikonna fuq erba minn daw l-Alchemides pumps. Il-ħaġa interessanti li meta tiġi hawnhekk ma tarax replika minnhom, nixtieq li jkun hawn replika tagħhom biex anke n-nies jaraw x'kien qed l-għodda.
Ovvjament mbagħad postom ittieħed minn pompi mekkanizzati li forsi huma iktar effiċjenti imma inqas tradizzjonali u pittoreski biex ngħidu.
Iva, iva, u jagħmlu ħafna aktar storbju, ovvjament jużaw il-petrolju affarijiet hekk imma l-Alchemides pump tkun ħaġa interessanti għax ħafna nies jiskantaw meta nispjegalhom li kien bħal trabuxun u jużaw il-momentum tiegħu stess tal-ilma li jibqa' jdur u jġib l-ilma ġifieri jinbuttah kontra l-gravità.
Il-kmamar li kien hawn li tanġew restawrati b'sena, però jinniftakarhom miżbuajn suwed nimmaġina b'xi qattran. Dawk x'kienet il-funzjoni tagħhom?
Dawk kienu imħażen tal-melħ fej wara li jinġabru mis-salini jinġabar il-melħ, il-melħ kien ovvjament javapora dis-salmura, dis-salmura roza, tibjat, mbagħad jinġabar jintqed f'daw l-imħażen tal-melħ, il-soul drying barns. Issa daw l-imħażen milhomx minn żmien il-kavalleri, daw kienu mbnew reċentament, qed ngħidu aħna minn żmien il-Vittorjani, żgħu l-injam, anka kienu mħaffrin isfel ġifieri kien hemm anke fuq sular, fondi, u inti dejjem tqiet il-melħ u tħallih jinxef. Għalhekk anke is-sħana tas-sajf fimġa daw il-kmamar tal-injam.
Għalhekk suwet, kienu
miżbajva, għax
ovvjament is-sħana tiżdied ħafna fihom.
Proset, Jason, da'
solvejt li misteru.
Da' sekk, huma biex jattrattaw, jabżorbaw.
Jassorbu sħana.
Da' sekk, jixorbu dik is-sħana biex iktar tnixxef il-melħ. Mbagħad minn hemm kien jinġabar, kienu l-anzjani li kienu jaħdmu l-melħ qed jgħiduli f'dari anke kien jkun hawn il-pulizija biex jaċċerta li l-melħ ma kienx jinstaraq. Da' sekk hija importanti ġifieri qed ngħidu aħna ftit ġenerazzjonijiet, għaż ġenerazzjoni ilu, ħseb wara fi żmien il-kavalleri, meta kien imbena il-redout li hija fortifikazzjoni ċkejkna bħala difiża l-ewwel net biex tipproteġi s-salini. U mbagħad il-Grandmastru Pirillo żdied żewġ imħażen ma' din il-fortifikazzjoni biex jibda tintuża bħala maħżen tal-melħ u jekk taraw il-ħitan ġifieri meta tkunu tkom ġejjin jom minn Buġibba hija fuq in-naħa tal-lemin tagħkom din il-fortifikazzjoni jekk tkom ġejjin min-naħa ta' Baħar iċ-Ċaq qiegħda fuq
il-xelluk
tagħkom. Fortifikazzjoni affaxxinanti mhux biss għax hija unika, imma wkoll għax għandha daw il-fogassi. Daw il-fogassi li parti kollha mid-difiża mill-protezzjoni tal-salini, għax il-melħ anke l-kelma salarju tiġi mill-kelma sale, fimt? Ġifieri ara kemm turi li il-melħ kien iktar importanti mid-deb. Mingħajru l-ċivilizzazzjoni qed ngħidu transport u l-ġlut u kollox kienet tispiċċa.
Issa kien hemm żmien nimru qed titkellem issa żminijiet reċenti ħafna fejn dal-kumpless kien ġie abbandonat anke minħabba ħsarat li kienu saru bil-maltemp. Fost l-oħrajn kien ġie biex ngħidu hekk il-livell tal-ilma kien dejja mogħli għaliex il-ħajta barra ikkoreġini kien żbaljat pejdir il-ħajta barra kien infaqa.
Ija, kien infaqa fl-1993 dak iż-żmien niftakar kajna bħala tfajjel. Niftakar ngħaddi minn hawn u il-ħajt li minn hawnhekk tista' taraw il-parti li kienet mhux restawrata imma mibnija hemmhekk iva l-ilma baħar kien daħal u ġie l-ilma baħar ma baqgħet salina. Kien iva jiskura l-ilma ħelu fix-xitwa, jiġi sal-mastru, kien ambjent ekoloġikament huwa rari ħafna f'pajjiżna.
Però li tilef l-iskop, il-post tilef l-iskop tijaw. Issa mbagħad kien sar, fil-fatt naħseb qegħdin fl-aħħar fażijiet tijaw jekk m'intemx reċentement, xogħol kbir ta' restawr. Fil-qosor ħafna, x'kien jinvolvi dan ix-xogħol?
Dan ix-xogħol kien jinvolvi l-ewwel imbniet qed ngħidu aħna bħala dam bl-Ingliż, bil-Malti intqiedu x'kejjer tar-ramel u mbagħad imbena il-ħajt. Wadbu il-materjal, il-ħamrija, biex imbena l-ħajt biex għall-inqas ikunu jistgħu jikkontrollaw issa l-baħar milli jidħol. U mbagħad kien itneħħa l-ilma u innaqal il-ħama, sa l-ħama kien mimli organizmi, mimli ħlejja, anka l-buzaq, l-Afanius fasciatus, kien ġiet ovvjament ekoloġija hawnhekk. Ma biex jirrestawraw is-salini dan kellu iseħħ. Dik kienet intrapriża mill-Ministeru ta' Transport u Infrastruttura, ġabu l-fondi mill-Unjoni Ewropea u rrestawrawh kif qed narawh illum. Xogħol kontinwu. Il-ħaġa interessanti li sabu li taħt kien hawn il-Franka. Ġifieri hawnhekk hawn il-knatan tal-Franka. U bdew jiskopru iktar affarijiet li ma kinux jafu daqsek, qed taraħ bajnejn.
Fost naħseb anke dak it-tafal il-saf oħxon ta' tafal u xek li semmejt fil-bidu.
Saru jafu li iva u l-fuq minn 15-il metru anke ma' pep antiku wkoll, imma meta inti mbagħad qed taraħ bajnejk u qed tesperjenzah, qed issib ċertu affarijiet mhux kollox ikun jidher fil-letteratura, fil-mapep?
Għal-ħafna zmin u kol, kull min jaddi minna unek, tkun għaddej bil-karotza jkollok it-talla l-ħġieċ, tkun għaddej bil-mixi kważi s-sotti minni, għakun ħabba riħa għawija, man tepat, kan kważi nistan xabbaħa riħa ta' bajtie, bez ħazin. Li kienet toħroċ minn hawnhekk, minn xiex kienet qed tiġi kkawżata di.
Iva, mela jiena illi ngħid lin-nies tal-madwar nixtieq nagħmel anke naqa' community outreach li jiġu jintaqgħu hekk fil-ċentru ta' Arfin. Dik ir-riħa mhijiex dranaċċ, mhijiex Zgurissimu li miex dranaċ, ħafna nis jaħsbu li jgħadu jiskula dranaċ, jo jiġi dranaċ. Fil-verità, t-xommu għahda mill-ikbar kompost heaps li jgħaw f-pajizna. Dak huwa fermentazzjoni, dekompożizzjoni ta' materjal organiku, ġifri qed ngħidu aħna ħlejja ħajjin, ja pjanti. Il-pjanta hija l-Posidonia oċeanika. L-alka li nafuha bil-Malti alka, Neptune's grass. U dik tkun qed tikkomponi u ovvjament bħal min għandu kompost id-dar, ġifieri fil-ġardina jew l-ġnien tagħhom, ixommu dir-riħa. Xogħol il-tim tal-manutenzjoni tas-salina li titneħħa ma titħallix tinġabar b'ammont. Imma tiskantaw kull maltembata l-ammont li jinġabar fil-kanali, speċjalment fis-sokkors, Muntanja sħiħa li anka jingħalqu l-sokkors jingħalaq b'dil Posidonia. Ta' proċess naturali, l-alka hija ambjent speċifiku ħafna fil-plajjiet taħt il-baħar, ġifieri fil-daw qed ngħidu aħna l-meadows, il-grass meadows bl-Ingliż taħt il-baħar, fir-ramel tagħna hija speċi li tinsab Malta Mediterran biss, Posidonia Oċeanika. U meta tmut tinġabar bħala munzel kannella, il-werqa kannella, ħafna nis ġili anka jaħsbu għabaranin, jaħsbu xujsu plastik imqatta biċċiet, għaxi kanġi u kollu taraħ fil-xemx għandu ħafna jisu l-win u koll, u dik tibda t-komponi. Ija pjanta ħadra, u pjanta li twarra, tuħda mil-ftit li jwardu taħt il-bahar, tiftakru. U fil-maltemp jitċarrat u jimut, u jinġabar fuq il-xtajtiet fil-laguni. Fil-passat kien isir qed ngħidu aħna sedimentazzjoni ħamrija, mbagħad jikbru l-pjanti fuq, fimt issir qed ngħidu aħna plajja, fimt marsh, u bekk il-ħajja tkompli u din nutrijenti ħafna. Ħafna ħlejja ifittxuha.
Għax kemm tarmi dik ir-riħa hija importanti.
Iva. Issa ovvjament il-bilanċ li ma tistax inti hawnhekk iseħħ kompost heap, fimt demmila hawnhekk dal dil-Posidonia Oċeanika dil-alka tiddikomponi, tara fuq il-xtajtiet, il-bajjiet, tara. Imma dik hija parti mill-proċess naturali. Hija importanti wkoll.
Il-funzjoni tas-salina biex ngħidu hekk dik li tal-produzzjoni tal-melħ ġiet reġgħet qajmet fuq saqajja għalkemm s'issa produzzjoni kummerċjali m'hawnx naħseb qasuwa l-ħsieb li jkun hawn. Però l-ekoloġija, mbagħad nixtieq li nitkellmu fid-dettall anke fl-intervista tal-ġimgħa d-dieħla. Irnexxiela tirkupra?
Etter kupra, ma le, għadda maġiċ f-sikkita, għataw ħafna pjanti endemiċi u indiġini li etnajdu, jiena u kollegati għaj, tlet eżemplari, erba għadna tinsibu, fej qabel kienaw mijiet minnom, u għaw minnom inqerdu, sfortunatament ħabba il-restaw li seħ, imma xogħolna li nerġaw inġibuhom, nerġaw nintroduċuhom, kienu hawnhekk. U la darba nkunu qed ngħidu aħna ġibna li tlifna nerġgħu nikkoreġu hemmhekk imbagħad xogħolna jkun sar sew siwi. Mhux biss jifieri pjanti, qed ngħidu anke ħlejja annimali bħala safar li passu anke li jistgħu jbejtu li jridu ambjent bħal dan. L-ewwel għasfur li jiġi f'moħħi l-fjamingu, l-Greater Flamingo bl-Ingliż, imma anke l-Monachella, Little Ring Plover. Jo il-fraservjent, il-blackwing stilt, daw ħlejja li dal-post jiġġennu għalih u ambjent perfetta li jo.
Dik kienet l-ewwel parti tal-intervista li jiena għamilt ma' Nimrod Mifsud, Warden fir-Riserva Naturali tas-Salina. Il-ġimgħa d-dieħla ħanerġa' nkun magħkom flimkien ma' Nimrod fejn se nkomplu nitkellmu dwar dan il-post u se niffukaw dwar l-aspett naturali u l-importanza ekoloġika tas-Salina. Qabel ma nintemm il-programm nixtieq lilek u l-familja tiegħek il-miliet it-tajjeb miliet qaddis u l-appuntament tiegħi għal magħkom huwa għal bħallum ġimgħa.
Sa din it-tant, jiena Jason Aloisio insellimni.